Програма «Дзвонимо за долари» поступилася колесу фортуни. Одра пасивно сидить навпроти телевізора, не зводячи очей з екрана. Коли Біл вимкнув його, вираз її обличчя не змінився. «Одро», – сказав він, – підійшов до дружини і взяв її за руку. «Ходімо». Вона й не поворухнулася. Її рука лежить у його долоні, теплий віск. Біл узяв її другу руку з-під локітника майкового крісла і поставив її на ноги. Того ранку він вбрав її подібно до того, як вдягнувся сам. На ній були лівайси та блакитна безрукавка. Вона виглядала б доволі мило, якби не той порожній великоокий погляд. «Ходімо», – повторив він, і провів її крізь двері в майкову кухню і, зрештою, на вулицю. Вона йшла доволі охоче, однак вона б полетіла з заднього ганку і розпласталася на землі, якби він не обійняв її за талію та не допоміг спуститися зі сходинок. Він підвів її до місця, де на яскравому літньому світлі стояв прихилений на лапку Сілвер. Одра стала поряд з велосипедом і безтурботно дивилася на стіну майкового гаража. «Залазь, Одро». Вона не поворухнулася. Біл терпляче змусив її перекинути одну ногу через багажник, який кріпився над заднім щитком Сілвера. Нарешті вона стала там з багажником між ногами, ледь не торкаючись його пахом. Біл обережно натиснув їй на маківку, і Одра сіла. Біл скочив на сілверове сідло і підняв лапку п'ятою. Він збирався сягнути назад, взяти Одрині руки і спробувати сплести їх у себе на животі, та перш ніж він це зробив, вони самі проповзли його тілом і зчепилися спереду, наче очманілі мишки. Він поглянув на них, його серце забилося швидше. Здавалося, воно стуганить водночас і в грудях, і під самісіньким горлом. Наскільки йому було відомо, це була перша самостійна дія Одри за весь тиждень. Перша її самостійна дія, відколи воно трапилося, чим би воно не було. «Одро?» Відповіді не було. Він спробував вивернути шию, аби глянути на неї. Та не вийшло. Були лише її руки навколо його талії, а на її нігтях блищали останні залишки червоного лаку, який нанесла кмітлива, жвава і талановита молода жінка з маленького англійського містечка. «Ми трохи покатаємося», – сказав Біл, і поїхав до Палмер-Лейн, дослухаючись до того, як під колесами шурхотить гравій. «Тримайся добре, Одро. Гадаю, що можу трохи розігнатись, якщо хоробрість не підведе». Він подумав про хлопчика, якого зустрів у Дері дещо раніше, коли воно ще відбувалося. «Не можна бути обережним на скейтборді», – сказав той хлопчак. «Хлопче, правдивіших слів ще ніхто не казав». «Одро, готова?» Мовчанка. Невже її руки стиснули його трохи сильніше? Мабуть, просто сприйняв бажане за дійсне. Він доїхав до кінця під'їзної доріжки і завернув праворуч. Палмер-Лейн впиралася просто в верхню головну вулицю, і повернувши ліворуч, він виїде на дорогу, яка веде до центру. І там він поїде згори і набиратиме швидкість. Від цього образу в нього мороз пробіг по шкірі, і мало не зашвидко, аби її усвідомити, в його голові промайнула «старі кістки ламаються легко, малюче білі» тривожна думка і одразу зникла. Однак у ньому вирувала не сама тривога, чи не так? Так, там було й бажання, те відчуття, яке виникло в нього, коли він побачив хлопчака зі скейтбордом у руці. Бажання гнатися і чути, як вітер проноситься повз тебе, коли не знаєш, чи ти тікаєш від чогось, чи мчиш кудись. Бажання просто мчати, летіти. Тривога і бажання. Уся різниця між тим, що маєш і чого хочеш. Різниця між дорослим, який рахує кошти, і дитиною, яка просто хапає і біжить, наприклад. Різниця завширшки з цілий світ. Проте не така вже й велика. Насправді ці дві речі сплять на одному ліжку. Так почуваєшся, коли на американських гірках вагонетка забирається на верхівку першого крутого спуску, за яким атракціон тільки починається. Тривога й бажання. Те, чого хочеш і що боїшся спробувати. Де ти був і куди хочеш поїхати. Наче щось із рок-н-ролу, де співають про те, як хочеш дівчину, автівку та знайти своє місце. О, Господи, благаю, просічи фішку. Біл на хвильку заплющив очі, відчуваючи позаду себе мертву вагу дружини, відчуваючи схил просто попереду, відчуваючи власне серце. Будь хоробрим, вірним собі та тримайся. Він відштовхнувся від землі та поїхав далі. «Скрешимо трохи рок-н-ролу, Одро?» У відповідь сама мовчанка. «Та це нічого, він готовий». «Ну, тоді тримайся». Він закрутив педалі. Спершу було важко, сілвер загойдався з боку в бік. Одрина вага заважала вловити рівновагу. Однак вона, напевне, трохи балансувала, бодай несвідомо, інакше б вони одразу гепнулися. Біл трохи підвівся, тиснучи на педалі. Його руки вхопилися за кермо з маніакальною міцністю. Він задер голову, примруживши очі. На шиї напнулися жили. «Зараз торохнемо об асфальт і розчерепимо собі макітри». «А от і ні, давай, Біле, давай, сучий ти, сину». Він крутив педалі дедалі швидше і відчував кожну цигарку, яку викурив за останні 20 років. Кров'яний тиск піднявся, серце стугоніло. Та до сраки, подумав він і посміхнувся від раптового напливу дурнуватих веселощів. Гральні карти, які дотепер видавали поодинокі постріли, залопотіли швидше. То були нові, гарні нові карти, велосипедні, і вони звучали гучно й чудово. Біл відчув, як його лису маківку погладив перший вітерець, і він посміхнувся ще ширше. «То я створив цей вітер», – подумав він. «Я створив його, тиснучи на ці кляті педалі». Він наближався до знаку «Стоп» у кінці вулиці. Біл почав гальмувати, а тоді губи розтягнулися ширше, зблиснули зуби. Він знову почав тиснути на педалі. Незважаючи на знак «Стоп», Біл Денбро вискочив на верхню головну вулицю і завернув ліворуч. Вага Одри знову надурила його, і вони мало не втратили рівновагу і не перевернулися. Велик захитався, загойдався, а тоді вирівнявся. Вітер сильнішав, він охолоджував піт на біловому лобі, висушував його, гудів повз його вуха з басовитим п'янким звуком, подібним до морського шуму в мушлі. Та насправді він не був схожий ні на що у світі. Біл гадав, що цей шум був знайомий хлопчаку зі скейтом. «Та ти втратиш зв'язок із цим звуком, хлопче», – подумалося Білові. «Речам властиво змінюватись. Це брудний жарт, тож будь до нього готовим». Він крутив педалі швидше і швидше, швидкість допомагала тримати рівновагу. Ліворуч промайнули залишки Пола Баньяна, він був схожий на поваленого колоса. «Нумо, Сілвере, гайда!» – закричав Біл. Руки Одри стиснулися міцніше, спиною він відчув, як вона поворухнулася. Та він не хотів озиратися, аби спробувати її побачити. Не хотів, не було потреби. Сміючись на весь голос, він крутив ногами дедалі швидше. Високий, худорлявий і лисий чоловік на велосипеді, який нагнувся над кермом, аби зменшити опір вітру. Він промчав повз Бесі Парк, і люди озиралися на нього. Наразі верхня головна вулиця пішла крутіше спускатися до обваленого центру міста, і голос у голові прошепотів йому, що коли він за кілька секунд не загальмує, то вже не зможе спинитися. Він просто полетить на залишки потрійного перехрестя, наче кажан із пекла, і вб'є їх обох. Та замість загальмувати, він почав дужче тиснути на педалі, спонукаючи велике мчати ще швидше. Він летів пагорбом головної вулиці, і попереду вже виднівся біло-помаранчевий бар'єр та потужні димовухи з їхнім гедлонівським полум'ям, який позначав межу обриву, а з вулицю низу стриміли верхівки будинків, схожі на вигадки божевільного. «Нумо, Сілвер, айда!» – безтямно загорлав Біл Денбро і помчав згори назустріч невідомості. Тієї миті він востаннє сприймав Дері як своє місто. Та більш за все його приголомшило усвідомлення, що він живий, а над ним справжнє небо, і все то було бажання, бажання, бажання. Він мчав згори на старому Сілверові, мчав на випередки з дияволом.